Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata za vama će biti Mahir Olšani i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Kućni pritvor dekanesi i drugim uhapšenima sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Iz procesa izbora članova Savjeta REM istupilo 78 ovlaštenih predlagača i 16 kandidata. Skupština Kosova nije konstituisana ni iz 31. pokušaja. Izrael napao nuklearna i vojna postrojenja u Iranu, ubijeni visoki zvaničnici vojske. Premijer Indije obišao mjesto pada aviona, još se traga za crnim kutijama. Pozabavit ću se ekonomskim zahtjevima demonstranata, poručio novi premijer Mongolije. U ovoj emisiji još možete čuti o otkazivanju Evropske konferencije rabina. Igor Kožemjakin, Hazan Sarajevske sinagoge.
Pa može i dalje da nema rabina. Ako nisu rabini, dobrodošli u Mali Jerusalim, kako se Sarajevo tako odmilje naziva. Što je ona u suštini davno prestala da bude.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Upravni sud Crne Gore je utvrdio da je vlada 2022. godine nezakonito upisala državu Crnu Goru kao vlasnika imovine Solane Bajo Sekulić u Ulcinju. Radi se o oko 1500 hektara zemljišta kojim je gazdovalo akcionarsko društvo Eurofond. Upravni sud je uputio vladu da ukoliko smatra da ima vlasničko pravo nad nekretninama na tom području, treba da inicira sudski postupak za utvrđivanje prava svojine. O posljedicama ovakve odluke izvještava Srđan Janković.
Nekadašnja fabrika soli u Ulcinju je godinama u stečaju, a duže od 13 godina ne obavlja svoju primarnu djelatnost, berbu soli, koja je preduslov za očuvanje biodiverziteta tog područja i jedno od najvećih staništa ptica. Upravni sud je presudio da je država nezakonito 22. upisala Solanu kao svoje vlasništvo i vratio je praktično Eurofondu, koji je privatizovao daleke 2004. godine. Ipak zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore Bojana Ćirović za Radio Slobodna Evropa kaže da odluka Upravnog suda ne mijenja činjenicu da je zemljište Solane nesporno državno, što je utvrdio i Savjet za privatizaciju i Vrhovni sud, i da presuda Upravnog suda neće promijeniti taj stav. Istog je mišljenja i ekološka aktivistkinja iz Ulcinja Zene Palika, koja kaže da nema dilemu da je Ulcinska solana državna svojina. Ovom presudom, kako kaže, stvara se nova pravna konfuzija koja može da utiče i na status Solane kao zaštićenog parka prirode, ali i na integracije Crne Gore u Evropsku uniju.
To što vidite, imate 30% završnih mjerila za pogled 27 jeste Solana. Znači, adekvatno upravljanje, sanacija cijelog tog područja. Znači, sad je pitanje da li sredstva koja su obezbijeđena od strane Evropske unije, da li će oni moći da se uključe u sanaciju, jer od adekvatnog rješavanja, znači, od pokretanja proizvodnje, sanacije, sve tih stvari, znači, zavisi i naš ulazak u EU.
Na drugoj strani, advokat Solane u stečaju, Slobodan Smolović, na osnovu čije žalbe je Upravni sud poništio upis države u vlasništvo zemljišta, kaže za Radio Slobodna Evropa da sada Ministarstvo financija treba da donese novo rješenje koje mora biti takvo da se uspostavi stanje prije nezakonitog upisa imovine na državu.
A to je da se vrati pravo korištenja na Solanu Bajo Sekulić. Znači, ona postaje, koja je u stečaju, to postaje i dalje stečajna masa i od njoj se u ovakvom statusu odlučuje u skladu sa zakonom o stečaju u postupku pred Privrednim sudom.
Smolović naglašava da država do 22. godine nikada nije bila upisana kao imalac prava svojine nad zemljištem Solane. Također smatra da su kupci akcija Solane prije 20 godina kupili i imovinu na čije korišćenje je Solana imala pravo, a država je naknadno odbila da to pravo korišćenja pretvori u pravo svojine.
Što je posljedica toga? Da ste vi neke akcionare, odnosno vlasnike kapitala, lišili njihove imovine bez naknade. Znači, evropska praksa suda u Strasburu je to vrlo jasno. Nema oduzimanja imovine bez naknade, bez pravične naknade. Jer vi ako sad uzmete i kažete država je vlasnik nepokretnosti, onda bi proizilazilo da su akcije 2001. i 2004. izdate bez pokrića. Izdavanje akcija bez pokrića je krivično djelo.
Solanu Ulcinju preuzeo je Eurofond tokom masovne vaučarske privatizacije 2004. kada su državne kompanije transformisane u akcionarska društva. Cijena za Solanu je tada iznosila oko 800.000 eura. Narednih godina Eurofond podiže kredite, a kao kolateral daje zemljište Solane. Nadležne državne institucije nikada nisu dale odgovor da li Eurofond ima pravo korišćenja ili pravo svojine nad 1500 hektara zemljišta uz veliku plažu. Narednih desetak godina Eurofond je pokušavao da proda imovinu Solane, ali nije bilo zainteresovanih kupaca. Vlada je 21. godine pokrenula postupak kojim bi ukupna imovina Solane bila uknjižena kao državna svojina, a vladi dato pravo raspolaganja. Tadašnji savjet za privatizaciju je utvrdio da je država nesporni vlasnik zemljišta Solane i da njena vrijednost iznosi 157 miliona eura. Međutim, Upravni sud je osporio pravo upisa države na imovinu Solane. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte program Radija Slobodna Evropa.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković tvrdi da je otkazana konferencija Rabina u Sarajevu trebala biti ranije dogovorena sa nadležnim institucijama kako bi se osigurala sigurnost učesnika. Konferencija koja je izazvala buru reakcija u javnosti u medijima je predstavljena kao skup podrške Izraelu. Organizatori iz Evropske konferencije Rabina kažu da se radilo o događaju na kojem su trebala biti raspravljana pitanja vjere. Za jevrejsku zajednicu BiH ostao je gorak ukus nakon svih dešavanja koja su kulminirala otvorenim pismom federalnog ministra Adnana Delića u kojem je zahtijevao otkazivanje konferencije zbog izraelskih napada na Gazu i humanitarne krize u okupiranoj palestinskoj teritoriji. Priredio Gojko Veselinović.
Za zakazivanje konferencije smo saznali kasno, a takvi događaji se trebaju organizovati u saradnji sa državnim institucijama, rekao je za Radio Slobodna Evropa Elmedin Konaković, ministar inostranih poslova BiH, nakon što je otkazan sastanak Stalnog odbora Evropske konferencije Rabina, koji je trebalo da se održi iduće sedmice u Sarajevu.
Jer je to konferencija koja bi trebala biti organizovana i zahtjevna je za organizaciju na visokom nivou koja podrazumijeva neke sigurnosne aspekte.
Istovremeno iz jevrijske zajednice u BiH kažu da ostaje gorak ukus u ustima nakon svega, kako je kazao za RSE Igor Kožemjakin, Hazan Sarajevske sinagoge, povodom otkazivanja. Kožemjakin ističe da je ovo težak udarac za malu jevrijsku zajednicu koja od 1968. nema rabina u BiH.
Pa može i dalje da nema rabina, ako nisu rabini dobrodošli u Mali Jerusalim, kako se Sarajevo to oko odmilja naziva, što je ona u suštini davno prestala da bude.
Po njemu je nezamislivo da se jedan vjerski događaj ispolitizuje i da se izvrši toliki pritisak javnosti da se on otkaže.
U jednoj državi koja se obavezala da će poštivati Evropske konvencije o ljudskim pravima, pritisak javnosti izvrši do te mjere da se utječe na slobodu vjere.
U pojedinim medijima u BiH konferencija Rabina je najavljena kao skup za podršku Izraelu, što je dio javnosti označio kao neprihvatljivo za Sarajevo s obzirom na stalne napade na pojas Gaze i uskraćivanje humanitarne pomoći okupiranoj palestinskoj teritoriji. Odgovore na pitanja o razlozima otkazivanja unaprijed rezervisanog događaja RSE nije dobio od Swiss hotela iz Sarajeva. Gadi Gronić, sekretar Evropske rabinske konferencije za RSE, je rekao da su im iz hotela odgovorili e-mailom kako otkazuju rezervacije sigurnosnih razloga. On je istakao kako su ih u Sarajevo pozvali lokalni nevjerski zvaničnici, među kojima pominju i bivšu gradonačelnicu Sarajeva Benjaminu Karić da održe sastanak CERA kako bi poslali jasne poruke u međuvjerskom dijalogu. Ističe kako nije bilo drugih motiva, te da je sastancima oko dogovaranja organizacije bio prisutan i visoki predstavnik u BiH Kristijan Schmidt. Prve informacije o konferenciji objavili su portali Herceg Bosna, Hrvatski medijski servis, zatim Večernji list sa sjedištem u Mostaru, a potom prenijeli brojni drugi mediji. Naslovi su u sitne izmjene glasili: Evropska konferencija Rabina, zagovornici obnove Izraela organizuju skup u Sarajevu. Saopštenje medijima poslano je 10. juna sa Gmail adrese privatne osobe Jakob Malik, od čega su se ogradili iz Evropske konferencije Rabina. Benjamina Karica, RSE, kaže da nije učestvovala u organizaciji konferencije, ali je istakla kako vjerski skupovi ne bi trebali da se koriste u političke svrhe, pogotovo ako su, kako kaže, posvećeni pomirenju. Iz OHR-a su za RSE rekli da nisu organizatori Evropske konferencije rabina u Sarajevu, već da su samo podijelili neka prethodna iskustva u organizaciji događaja na visokom nivou. U saopštenju krovne evropske organizacije rabina, koja okuplja više od 1000 jevrejskih ortodoksnih zajednica, ističu da im je otkazano gostoprimstvo nakon otvorenog pisma koje je napisao federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić i koje je objavljeno u medijima. On je u pismu pozvao organizatore da odmah otkažu konferenciju u Sarajevu. Istakao je i da je nedopustivo da se u Sarajevu, kao gradu koji je preživio najdužu okupaciju u istoriji, organizuje skup sa kojeg se šalje podrška okupatoru koji svakodnevno pred očima cijelog svijeta čini genocid nad nedužnim civilnim stanovništvom Gaze. Ministar Delić nije se javljao na pozive RSE da prokomentariše otkazivanje sastanka evropskih rabina u Sarajevu. Elmedin Konaković, koji je i stranački šef Deliću u partiji Narod i pravda, istakao je kako on ima pravo na svoje mišljenje. Evropska komisija u četvrtak je ocijenila žalosnim otkazivanje sastanka konferencije evropskih rabina, prenijela je hrvatska novinska agencija HINA. Prema popisu stanovništva iz 2013. u Bosni i Hercegovini je živjelo 411 Jevreja. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hapšenja na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu izazvala su burne reakcije u akademskoj zajednici i javnosti. Dok vlasti kažu da je riječ o borbi protiv finansijskog kriminala, kritičari upozoravaju da je cilj pritisak na profesore koji podržavaju studentske blokade. Da li je na djelu borba protiv korupcije ili obračun sa podrškom studentima, zna Jovana Krstić.
Tužilaštvo i policija ih terete za pranje novca, zloupotrebu službenog položaja i poresku utaju. A kolege smatraju da su meta pritisaka na akademsku zajednicu zbog podrške studentskim protestima. Slučaj hapšenja grupe zaposlenih na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, među kojima je i dekanka Snežana Brkić, dolazi u jeku studentskih blokada koje u Srbiji traju duže od 6 mjeseci. Dekanka tog fakulteta javno je podržala studente u blokadi, a više od polovine zaposlenih je u znak podrške akademcima i njihovim zahtjevima stupilo u štrajk. Zbog toga deo akademske zajednice i javnosti smatra da su hapšenja politički motivisana. Profesor Dražen Drašković iz inicijative Pobunjeni univerzitet za Radio Slobodna Evropa kaže:
mene brine zapravo da je ovo u stvari jedan vid samo zastrašivanja i pritiskanja dekana svih fakulteta, univerziteta u Novom Sadu, Beogradu i drugih, i mislim da je to samo jedan vid pritiska i iznuđivanja da oni praktično donesu neke odluke protivno studentima. Tako da s te strane možemo gledati to malo i na političko hapšenje.
I advokat Ivan Ninić RSE ocenjuje da se ne može zanemariti politički kontekst u kom su hapšenja sprovedena.
Ovo se dešava u jednom trenutku koji je vrlo osjetljiv, jer je sam predsjednik Republike najavio obračun sa akademskom zajednicom, a akademsku zajednicu čine studenti i univerzitetski profesori, i naravno i dekani kao čelni ljudi i odgovorni ljudi za vođenje financija i upravljanje pojedinim fakultetima na čijem su čelu.
Ninić je kazao i da on to vidi kao, kako se izrazio, združenu akciju iz vrha države, gde bi Medicinski fakultet u Novom Sadu mogao biti lakmus hartija.
Lakmus test za sve dekane i u Beogradu, i u Nišu, i u Kragujevcu, i u drugim gradovima, da prosto još jedanput razmisle da li će stati i ostati u studente, da li će nastaviti sa obustavom procesa nastave i blokade fakulteta, da li će to podržati, ili će naći načine da to spreče.
Smatra advokat Ivan Ninić. S druge strane, predstavnici vlasti uveravaju da hapšenje nema veze sa blokadama i da zakon mora biti jednak za sve. Na upit Radija Slobodna Evropa o kritikama dela javnosti da je reč o politički motivisanom procesu, Ministarstvo pravde napominje da su tužilaštvo, po čijem nalogu je pokrenut krivični postupak, kao i sud, nezavisni državni organi koji donose svoje odluke u skladu sa dokazima i zakonima. Ističu da Ministarstvo pravde ne može da komentariše predmete koji su u toku. Podsećamo da niko ne sme biti izuzet od primene zakona, jer se samo na taj način može zaštititi pravna država i očuvati vladavina prava, poručile su. U istom danu, pored zaposlenih na Medicinskom fakultetu, privedeno je još dvoje zaposlenih na Univerzitetu u Novom Sadu zbog incidenta tokom studentskih protesta. Akademska mreža Slobodan univerzitet i neformalna grupa Akademski plenum osudili su hapšenje i zatražili reakciju rektora Univerziteta u Novom Sadu Dejana Madića. On se do sada nije javno oglašavao, što deo akademske zajednice naziva saučesništvom kroz ćutanje. Osumnjičenima sa Medicinskog fakulteta Viši sud u Novom Sadu odredio je meru kućnog pritvora. Iz Novog Sada, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Izrael je jutros izjavio da je napao Iran, a Iran je lansirao oko 100 dronova prema izraelskom teritoriju. Kako pišu izraelski mediji, oko 100 dronova lansiranih iz Irana prema Izraelu je oboreno. Izraelske odbrambene snage navode da su izveli napade na nuklearne lokacije u Iranu i tvrde da su komandant revolucionarne garde Hossein Salami i još nekoliko komandanata ubijani. Iranska državna televizija prenijela je da su pogođena stambena naselja u Teheranu i da među poginulima ima i civila, uključujući djecu. Pripremila Aida Đugum.
Izrael je izveo opsežne napade na Iran. Napad Izraela na Iran dio je operacije Uspavani lav, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu, dodajući da Iran predstavlja prijetnju samom opstanku Izraela. Ta zemlja proglasila je vanredno stanje.
Moments ago. Prije nekoliko trenutaka Izrael je pokrenuo operaciju uzdižući lav, ciljanu vojnu operaciju za suzbijanje iranske prijetnje po sam opstanak Izraela. Ova operacija će se nastaviti onoliko dana koliko je potrebno da se ukloni ova prijetnja.
U kontranapadu Iran je ispalio oko 100 dronova prema Izraelu. Među pogođenim lokacijama u Iranu bilo je komandno sjedište iranske revolucionarne garde u Teheranu, prema navodima iranske državne televizije. Prema informacijama iranske novinske agencije Tasnim, u napadu je poginuo komandant iranske revolucionarne garde, general major Hossein Salami. Salami je bio na čelu garde kada je Iran u aprilu i prošlog oktobra lansirao 100 dronova i raketa na Izrael u prvim direktnim napadima Irana na Izrael. Osim što je bio najmoćnija vojna figura u zemlji, Salami je imao veliki utjecaj i na iransku unutrašnju politiku i ekonomiju. Iranska garda nadzire i posjeduje interese u građevinskom sektoru, telekomunikacijama, autoindustriji i energetici i unutar zemlje i izvan nje. Postrojenje za obogaćivanje uranija u Natanzu napogođeno je više puta, izvijestila je državna televizija, prikazujući snimke gustog dima koji se diže s mjesta napada. Stambeno područje u Teheranu i nekoliko drugih gradova također su bile meta napada prema navodima službene novinske agencije IRNA, koja je izvijestila da je u napadima ubijen veći broj ljudi, uključujući žene i djecu u stambenom kompleksu u Teheranu. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnej upozorio je da će Izrael snositi teške posljedice zbog pokretanja napada. Homeinijeva poruka pročitana je na državnoj televiziji.
Režime Sehjuni dar sahargah emruz daste palid va hunalud hodra.
Cionistički režim je jutros otvorio svoju prljavu i krvavu ruku za zločin u našoj voljenoj zemlji i razotkrio svoju zlu narav udarima na naše stambene četvrti više nego ikad prije. Taj režim mora očekivati tešku kaznu.
Izrael kaže da su ciljevi bili nuklearni objekti fabrike balističkih projektila i vojni zapovjednici, kako bi se spriječio Teheran da izgradi atomsko oružje. Eyal Zamir, načelnik glavnog štaba izraelske vojske.
Izraelske odbrambene snage večera su započele operaciju Uzlazni lav sa ciljem napada na strateške prijetnje koje Iran predstavlja za državu Izrael. Sudjelujemo u povijesnoj kampanji bez presedana. Ovo je ključna operacija za sprječavanje egzistencijalne prijetnje od neprijatelja koji nas želi uništiti.
Izraelska aviokompanija El Al saopštila je da obustavlja sve letove do i iz Izraela, a iranski državni mediji su rekli da je Iran do daljnjeg zatvorio svoj vazdušni prostor. Irak je također zatvorio svoj vazdušni prostor i obustavio letove na svim aerodromima, izvijestili su državni mediji. Letovi širom Bliskog istoka otkazani su ili odgođeni, a putnici u Iraku, Jordanu, Libanu, Iranu i Dubaju se suočavaju s poremećajima u vazdušnom saobraćaju. Iran je optužio Sjedinjene Američke Države za podršku izraelskom napadu, što je Washington negirao. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je unaprijed bio upoznat s napadom, ali je naglasio da Sjedinjene Američke Države nisu imale nikakvu ulogu. Američki predsjednik koji samo nekoliko sati prije izraelskih napada pozvao na diplomatsko rješenje tenzija, prisustvovat će sastanku Vijeća za nacionalnu sigurnost, navela je Bijela kuća. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je Izrael preduzeo jednostranu akciju protiv Irana, te naglasio da Sjedinjene Države nisu uključene. Izrael je obavijestio Washington da vjeruje da su napadi neophodni za njegovu samoodbranu, rekao je Rubio u saopštenju koje je objavila Bijela kuća. Sjedinjene Države su preduzele korake kako bi zaštitili svoje snage i ostaju u kontaktu sa svojim partnerima u regionu, rekao je Rubio, i upozoravajući Iran da ne cilja na američke interese ili osoblje. Britanski premijer Keir Starmer pozvao je sve strane da odmah smanje napetosti, te poručuje da stabilnost na Bliskom istoku mora biti prioritet. Sada je vrijeme za uzdržanost, smirenost i povratak diplomatiji, naveo je Starmer u saopštenju. Opisao je situaciju kao opasan trenutak. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte ocijenio je da je presudno raditi na deeskalaciji nakon jutrošnjih izraelskih udara na vojne i nuklearne ciljeve u Iranu. Radi se očigledno o situaciji koja se brzo razvija i radi se o jednostranoj akciji Izraela, rekao je Rutte. Rutte je dodao da je sada presudno za brojne saveznike, uključujući Sjedinjene Države, da rade na deeskalaciji. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Šestoj BH povorci ponosa u Sarajevu prethodila je nova uvredljiva poruka na gradskim plakatima. Ovo nije nikakav izoliran slučaj ni nešto sa čime se prvi put suočavaju pripadnici i pripadnice LGBTQ zajednice u Bosni i Hercegovini. Govor mržnje prema LGBTQ osobama prisutan je i u javnom prostoru, a naročito se intenzivira pred povorku ponosa. Leila Huremović, članica organizacionog odbora BH Povrke Ponosa, za Radio Slobodna Evropa govori o značaju Prajda, ali i o govoru mržnje prema LGBTQ zajednici u BH. Na samom početku objašnjava zbog čega vlast godinama ignoriše zahtjeve Povorke Ponosa.
Nažalost, ne postoji politička volja zapravo da se naš političarke bave zapravo temama vezanim za prava i život LGBTQ osoba. U nekoj svojoj osnovi, dakle, osim političke, manjka političke volje, vjerujem da postoji jako mnogo i dalje predrasuda koje i naši političari imaju prema LGBTQ osobama i homofobiju u svojoj negdje osnovi koja stoji zbog toga što ne želi uopće se bavi ovom temom, a sa druge strane postoji ozbiljno trenutno stremlje koje idu u tom smjeru da antirodni pokret sve jača u svijetu, pa tako i Bosni i Hercegovini, s tim u vezi nekako je glavni udar, nažalost, na prava LGBTQ osoba i prava žena i je li to se negdje reflektuje kroz ovaj moment da ne postoji politička volja da se uopšte bavi pitanjem ravnopravnosti LGBTQ osoba u društvu.
Koliko je uspon antirodnih politika opasan za LGBTQ zajednicu u kontekstu širenja govora mržnje i nasilja?
Vidite kako je opasan, dakle već vidimo posljedice uspona antirodnih pokreta od Sjedinjenih Američkih Država pa sve i ovamo do Europe i šire, a nažalost i u Bosni i Hercegovini. Povećano je nasilje nad LGBTQ osobama, diskriminacija kao takva, zakonska ravnopravnost koja u nekim državama postojala, sada se polako briše i negdje dobrim dijelom se kriminaliziraju određene stvari vezane za prava LGBTQ osoba. Tome recimo svjedoči jedan od najfriškijih primjera koji imamo u Republici Srpskoj, dakle za krivičnog zakona izbrisano rodni identitet, čime se poslala jasna poruka da LGBTQ osobe nisu dobrodošle, odnosno da neće biti zaštićene zakonski i da država neće stajati tu kada se desi neko nasilje nad LGBTQ osobama. Dakle, taj dio zakona koji govori o zločinu iz mržnje je bio vrlo značajan zbog predrasuda koje postoje nad LGBTQ osobama i zločina iz mržnje koji se dešava nad LGBTQ osobama. Sada negdje se izjednačilo negdje, mislim, nažalost, da se desim bilo koja vrsta nasilja nad LGBTQ osobama, ona biva prepoznata kao obični prekršaj ili nešto slično.
Za prošli vikend su preko plakata Ljubav je zakon osvanuli uvredljivi natpisi. Šta to zapravo govori o odnosu ljudi prema jednoj grupaciji koja samo traži svoje mjesto u zakonu?
Pa to govori zapravo da mi još uvijek nismo u potpunosti prihvaćeni u ovome društvu, da postoji još uvijek veliki broj ljudi u društvu koji ne prihvata LGBTQ osobe, koji smatra da LGBTQ osobe nisu dobrodošle, iako žive i cijeli život u ovim gradovima Bosni i Hercegovini, govori o postojanju homofobije, transfobije u društvu, govori o prisustvu još uvijek predrasuda i negdje nemogućnosti razumijevanja i empatije i solidarnost prema sugrađanima i na kraju dana govori o nasilničkom društvu u kom živimo, koji je spremno da širi govor mržnje, da kroz takve poruke koje su mrzilačke negdje šalje vrlo jasne nasilničke narative koji itekako utječu na živote LGBTQ osoba, jer u konačnici kada vidite takav natpis vi kao LGBTQ osoba zaista možete da negdje osjetite da niste dobrodošli u taj grad ili da morate na neki način da se skrivate kako biste opstali uopšte ili se sačuvali od nekog oblika nasilja. To je jako teško. Niko ne može na takav način da živi i to negdje sa sobom nosi različite psihičke poteškoće i nažalost ni institucije ne daju nikakav značajan odgovor, ni jedna se nije niti oglasila po pitanju recimo samo ovog plakata. Kao što ste već naveli, iz godine u godinu na svakoj kampanji mi zapravo se suočavamo sa mržnjom koja biva negdje poručena kroz naše plakate koje uglavnom mi mogu ste vidjeti kao i ova šire ljubav, podršku, razumijevanje.
Koliko je značajno ovogodišnje održavanje Prajda kada se uzme u obzir i ukidanje američke pomoći za nevladne organizacije, ali recimo odluka Mađarske da ukine održavanje Prajda?
Vidite kako je značajno, ja sam baš skoro negdje govorila u medijima, dakle mislim da je značajnije sad izaći na povorku nego što je to bilo prije 5-6 godina kada je prva povorka bila, zato što sad trenutno zaista vidimo ozbiljne stremnje desničarskih i fašističkih struja u cijelom svijetu koje vrlo jasno i direktno zapravo poručuju da žele da ponovo zabrane postojanje LGBTQ osoba i s tim u vezi mislim da je krajnje vrijeme da ona neka sredina koja je bila negdje neutralna zauzme stav i stane tamo na onu stranu koja bi trebala da pripada cijelom humanom društvu, a to je solidarnost, empatije, ljubavi, jer mi od prve povorke širimo zaista samo poruke ljubavi, podrške cjelokupnom društvu. Mi ne stojimo na svakoj povorci samo za LGBTQ osobe, mi tu stojimo i za Rome i Romkinje, i za osobe sa invaliditetom, i za žene žrtve nasilja, apsolutno za sve marginalizovane u ovoj grupi, za sve osobe koje proživljavaju neki vid nepravde. I zbog toga pozivamo i sve takve osobe, ali sve one privilegovane u ovom društvu, da izađu da svojim negdje tijelom pokažu podršku i LGBTQ osobama, ali negdje da pošaljemo svi zajedno tu jednu sliku i poruku mira, solidarnosti, podrške, empatije, zajedništva, drugarstva, nekako toga nam nedostaje u ovoj državi i mi želimo negdje da se povorke upravo takve poruke pošaljemo.
Bila je ovo Lila Huremović, članica organizacionog odbora BiH Povorke Ponosa. Više o ovoj temi možete pročitati na web stranici slobodnaevropa.org. Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Elmedina Šabanović. Do slušanja.